Danış Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT Azərbaycandakı siyasi partiyaların aksiya keçirməsinə icazə verilməsini arzulayır. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini sərbəst toplaşmaq azadlığına hörmətlə yanaşmağa çağırıb. Avrozonasına daxil olan ölkələr Yunanıstandakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini sərbəst toplaşma azadlığına hörmət etməyə çağırıb. Aprelin 26-sında Azadlıq blokunun 80-ə yaxın tərəfdarı aksiya keçirərkən polis və mülki şəxslər onları avtobus və polis maşınlarına dolduraraq ərazidən uzaqlaşdırıblar. Təşkilat Azərbaycan hökumətini beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq sərbəst toplaşma və ifadə azadlığına hörmətlə yanaşmağa çağırıb. ATƏT isə Azərbaycandakı siyasi partiyaların aksiya keçirməsinə icazə verilməsini arzulayır. Bunu ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri deyib Saadət Akifqızı xəbər verir.
Arzu edirik ki, siyasi partiyaların sərbəst toplaşma azadlığı müsbət qarşılansın, aksiyalara icazə verilsin. Bunu aprelin 28-də ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Bilgə Cankarel jurnalistlərin ATƏT-in parlament seçkisi ilə bağlı fəaliyyət planını açıqladığından və hakimiyyəti sərbəst toplaşma azadlığına hörmət göstərməyə çağırmasından sonra müxalifətin iki aksiyasının dağıdılması ilə bağlı sualına cavabında deyib. Bilgə Cankarel hesab edir ki, Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı normal qanun vericiliği var, amma bunun tətbiqi üzrə fəaliyyət göstərilməsi lazımdır.
Biz istiyoruz ki, siyasi partilər daha aktiv olaraq katılabilsin, halk daha aktiv olaraq katılabilsin seçim kampanyalarına. Bu bir informasiya meselesidir, halkla iletişim meselesidir, siyasi partiyaların halkla iletişim kurma meselesidir.
Bilgə Cankarel deyir ki, Avropa ölkələrindəki kimi Bakıda da şəhərin mərkəzinə yaxın yerlər ayrılmalı və siyasi partiyaların xalqla ünsiyyətinə imkan yaradılmalıdır. O, hakimiyyətin siyasi partiyaların aksiyalarına tolerant yanaşacağını güman edir.
Saadət Akifqızı, bugün isə bir qrup dindarın Ali Məhkəmənin qarşısına toplaşmasına imkan verilməyib. Onlar Fatimiyyə Zəhra Məscidinin dini icmasının kassasiya şikayəti ilə bağlı məhkəmə qərarını bilmək üçün gəliblərmiş. Ali Məhkəmə prosesi mayın 7-sinə dək təxirə salıb. Məhkəmə bundan əvvəl də kassasiya şikayətinə baxılmasını təxirə salmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Rusiyalı həmsədri İqır Popovu qəbul edib. Bu barədə APA Novosti Armeniya agentliyinə istinadla xəbər verir. Tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesini müzakirə ediblər. Avropa Birliyi qazın nəqli ilə bağlı Azərbaycanla Türkiyə arasında əldə olunmuş razılaşmanı alqışlayır. Bunu Avropa Birliyinin energetika məsələləri üzrə komissarı Günter Oettinger deyib. O qeyd edib ki, Türkiyə ilə Azərbaycan Cənub Dəhlizi layihəsinin reallaşmasında əsas tərəfdaşlar olduğundan belə bir saziş qazın strateji cəhətdən bölüşdürülməsinə yol açır ki, bu da layihənin əsasını və enerji təhlükəsizliyinin təminatını təşkil edir. Türkiyənin Enerji və Təbii Ehtiyatlar naziri Taner Yıldız ötən həftə qazın nəqli ilə bağlı Azərbaycanla Türkiyə arasında razılaşma əldə olunduğunu deyib. Avrozonasına daxil olan ölkələr mayda Yunanıstanda yaranmış maliyyə böhranını müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyinin prezidenti Herman Van Rompuy sammitin təxminən mayın 10-da keçiriləcəyini deyib. O, həmçinin Yunanıstana yardım paketinin plan üzrə getdiyini bildirib.
The negotiations
Danışıqlar davam edir. Hər şey plan üzrə gedir və borc məsələsinə yenidən baxılmasından söhbət getmir.
Herman Van Rompuy. Məlumatlara görə Beynəlxalq Valyuta Fondu Yunanıstana yardım paketində öz payını 10 milyarddan 25 milyard avroya qaldırmaq fikrindədir. Ümumilikdə Avropa Birliyi ilə Beynəlxalq Valyuta Fondu Yunanıstana 45 milyard avro yardım edəcək. Rusiya ilk dəfə olaraq 1940-cı il Katın faciəsi ilə bağlı arxiv sənədlərini açıqlayıb. Sənədlər prezident Dmitri Medvedevin göstərişi ilə Rus arxivin internet səhifəsində yerləşdirilib. 1940-cı ilin aprel-may aylarında Smolensk ətrafındakı Katın meşəsində Stalinin əmri ilə təxminən 22 min Polşalı zabit və ziyalı güllələnib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salamlayıram sizi. İşdən sonra verilişi öz işinin ikinci hissəsindəyik. Biz öz işini davam elətdirir və qonağımız var. Qonağımız Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə müdürü, deməli Kamran Əliyevdir və biz yol təhlükəsi ilə bağlı, yol polisinin işi ilə bağlı məsələlər aydınlıq gətirəcəyik qarşıdakı bir saat ərzində və bələdçiniz mən olacağam, Ülviyyə Əsədzadə. Çoxlu sayılı suallar var, yenə də suallarınızı gözləyirik. Kamran müəllimə canlı efirdə canlı ünvanlayaq. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir. Zəng eləyin, sadəcə öz telefon nömrənizi deyin və prodüserimiz sizi geri yığacaq və efirə birləşdirəcək. Sualınız varsa efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Burada sizin suallarınızı mən görürəm göndərəndə və 050-744-1017-də o cümlədən bizim internet SMS xəttimizdir ki, sizin suallarınızı burada səsləndirməyə bizə kömək eləyir. Siz suallarınızı göndərməkdə davam eləyin. Kamran müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Təşəkkür eləyirəm gəldiyinizə görə, dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Elə oradan başlayaq ki, təhlükəsizlik aylığı keçilirdi piyadalarla bağlı o cümlədən də və bunun vəziyyət son nəticələr nədən ibarətdir? Bir uğra nail olmaq olurmu?
Qeyd edeyim ki, aprel ayının 15-dən may ayının 15-nə qədər Bakı şəhərində diqqət piyada şərti adı altında təhlükəsizlik aylığı keçirilir. Aylığın keçirilməsində sözsüz ki, məqsəd deməli, kütlə informasiya vasitəsi nümayəndələrinin və ümumilikdə bütün ictimaiyyətin diqqətini məhz bu problemlərə yönəltməkdir. Bilirsiniz ki, hərəkətin ən zəif iştirakçıları hesab edilən piyadalar, deməli, hər il baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin qurbanına çevrilirlər. Yəni, piyadaların vurulması ilə bağlı Respublikada baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrinin 40%-ni təşkil edirsə, Bakı şəhərində piyadaların vurulması ilə bağlı qəzalar ümumi qəzaların 50%-dən də yuxarı, yəni 52%-ni təşkil edir və bu səbəbdən də məhz bu aylarda, yəni yaz vaxtı, qeyd edim ki, təhlillər və analizlər nəticəsində o da məlum olub ki, deməli, ən çox piyadalar ilin məhz may və noyabr aylarında piyada vurulması halları artdığına görə, yəni qabaqlayıcı tədbir olaraq bu profilaktiki tədbirlərin keçirilməsi, məhz aylığın keçirilməsi aprel ayından 15-dən may ayının 15-nə təsadüf edir.
Niyə görə yaz aylarında daha çox vurulur?
Burada bilirsiniz, həm havanın dəyişməsi rol oynayır, sonra havanın deyək ki, müəyyən yəni qaranlığın tez düşməsi və yaxud da günün uzanması, yəni bunların hamısı ümumiyyətlə təsir edir və deyək ki, may ayında havaların qızması ilə bağlı küçələrdə, yollarda, səkilərdə piyadaların sayının artması da birdən-birə istər-istəməz bax bu cür qəzaların baş verməsinə təsir edir.
Aha, piyadalar da cərimələyirsinizmi?
Bəli, piyadalar da inzibati xətalar məcəlləsinin 153-cü maddəsinə müvafiq olaraq 10 manat məbləğində cərimə olunurlar.
Belə bir mən söz görmüşdüm mətbuatda ki, qadınlar cərimələnmirlər, düzdürmü bu?
Yox, indi Qanunda elə bir şey ola bilməz axı. Qanunlara, qadınlara bir ayrı cəza tətbiq edilsin, kişilərə ayrı. Yəni, yol hərəkəti iştirakçısı bu ümumi götürülür və bu qanunda kişi və yaxud da qadın olması nəzərə alınmır.
Bəs nə qədər rəqəm var mı, nə qədər adam cərmələnib filan?
Qeyd edeyim ki, bu ilin 3 ay ərzində 4200-dən çox piyada inzibati məsuliyyətə cəlb edilib, lakin aylıq başlayan gündən, demək təxminən 12 gün ərzində 2000-ə, daha doğrusu 2000-dən artıq piyada inzibati məsuliyyətə cəlb edilib.
Yəni belə çıxır ki, getdikcə azalır bunların sayı, cərmələnir.
Yox, mən qeyd elədim, 3 ayda 4200, amma burada 12 gündə 2000-dən çox.
Başlandığı vaxtdan 2000-dən çox idi. Yəni,
ayın 15-dən indiyə qədər 2000-dən çox piyada inzibati məsuliyyətə cəlb edilib.
Bəs vəziyyət necədir? Yəni, azalır cərmələnənlər?
Təsəvvür edeyim, məsələn, dünənki gün Bakı şəhərində artıq bir dənə də olsun ölüm və xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınmayıb.
Aha. Bəs cərmələnmə?
Cərmələnmə qeyd elədim 2000-dən yuxarı.
Və mən sualım odur ki, yenə də sualıma qayıdıram, cərmələnənlər azalır yoxsa artır? Yəni, nəticə çıxaran ya bu kampaniyadan faydalanan var mı?
Əlbəttə, bu kampaniyanın keçirilməsi sözsüz ki, piyadaların da yol hərəkəti qaydalarına əməl etməsinə təsir edib. Və elə bu, bunun təsiridir ki, son günlərdə piyadaların vurulması ilə qəzalar xeyli azalıb Bakı şəhərində və bayaq qeyd etdiyim kimi, ötən tutqa ərzində Bakı şəhərində nəinki piyadaların vurulması, hətta ölüm və xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi də qeydə alınmayıb.
Aydındır. İndi telefon xəttində Tofiq bəy olmalıdır dinləyicimiz. Tofiq bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən qonağımızı da salamlayıram, Kamran bəyimizi də salamlayıram. Mənim sualım olacaqmış Kamran müəllimə bu yolla əlaqədar. Bilirsiniz, bu təzə Bakı-Şamaxı yolu istifadəyə verilib. Çox gözəldir, biz bunu alqışlayırıq. Amma bu yolda siz özünüz də gedəndə görərsiniz, ümumiyyətlə, nəinki 90-dan getmək, yolun əsas hərəkət hissələrində kəsişən düz xətt qoyublar, yəni oradan keçmək olmaz başqa nəqliyyat vasitəsini. Və nişan da qoyublar yolunuz sağ tərəfindəki, yəni ötmək olmaz, ötmək qadağandır. Yəni bu davamlı gedir düz Şamaxıya qədər, demək olar ki, az bir hissədə qırıq xətlər qoyurlar. Və birisi də biz nəqliyyat maşınla gedəndə qabağına bir yük maşını çıxırıq və yaxud nə, mümkün deyil oradan getmək. O hissədə də ki, biraz keçən kimi qabaqda yol polisi durur, onlar bilirlər qəsdən harada durmaq lazım. Düz yolda düz xətt qoyublar, yəni keçmək olmaz. Niyə bunu belə qoyublar bilmirik. Bir də ki, mənim sualım odur ki, bu radarlar gizli yerlərə qoyurlar. Elə yerə qoyurlar ki, yəni sürücülər onu görmürlər. Bilərəkdən, nə bilim, təpənin arxasına, ağaca qoyurlar Ağdaş yolunda. Sonra qabaqdakı posta saxlayırlar ki, falan nömrəli maşın sürət həddini aşıbsınız. Mən tələb eləyəndə ki...
Siz aşmaya, onu sizə deyirlər.
Yox, aşırıqsa, aşırıq. Tutaq ki, aşırıq, mən gedirəm 103-lə. Və qabaqdakı deyir ki, falan nömrəli maşın, falan 20 kilometr arxada sən sürət həddini aşıbsan. Mən o müfəttişə deyəndə ki, aşmışam, laf yaxşıdır. Mən cərməmi ödəmirəm. Ünvanıma göndərərsiniz. Mən ki, tutaq ki, dövlət maşındır və yaxud başqa bir səfirliyin maşınıdır. Mənim tutaq ki, ünvanıma göndərərsiniz şeylər. Onlar məni məcbur elə ki, yox, mütləq sənədin yazılmalıyıq. Belə sürət düz yollarımız var, rahatçılıqdır. Bu sürət məhdudiyyətlərini, demirəm, qəzalar biz neçə ilə sürək. Avropada da belə şey yollar var. Amma ki, demək olar ki, bu təzə istifadə verilən yollarda da, məsələn, ucar yolunda 70-dən yuxarı qoymurlar. O yol istifadəyə verilib. Olmaz mı onu, yəni, sürət həddini qoyarsınız 92 normal zamanda gəlir?
Aydındır. Lütfən xəttə gözləyin siz. Buyurun.
Bilirsiniz, gəlin sizin birinci sualın cavabından başlayayım. Deməli, Bakı-Şamaxı yolu bilirsiniz ki, çoxlu aşırımlı ərazilərdən keçən yoldur və siz qeyd edirsiniz ki, orada patrol, yol patrol xidməti inspektorları yalnız müəyyən yerlərdə dayanıb avtomobilləri saxlayırlar. Təsəvvür edin, 120 kilometr uzunluğu olan bir yolda, yəni hər yerdə inspektorun saxlanması üçün ən azından hər bir kilometrə inspektor qoyulsa, ora bir 120 inspektor qoyulmalı idi. Yəni sizin sözünüzdən belə çıxır. O ki qaldı inspektorun hardasa təhlükəli ərazilərdə dayanması və onun orada dayanmasının müəyyən qədər də olsa sürücülərin ötmə qaydalarının pozulmasının qarşısını alırsa, yüksək sürətin qarşısını alırsa və bu o deməkdir ki, artıq bu qayda pozuntularının qarşısının alınması həmin yolda hərəkət edən nəqliyyat vasitələrində olan sürücülərin və onun sərnişinlərinin həyatının xilas olması deməkdir. Və həmin ərazidə bilirsiniz ki, həddən artıq çox döngəli ərazilər, təhlükəli ərazilər olduğu üçün, bəli, orada bütöv xəttə var, ötməni qadağan olduğu ərazilər də var və sözsüz ki, bu tələblərə sürücüləri hamısı istisna olmadan hamı riayət etməlidir ki, qəzalar baş verməsin. O ki, qaldı radarlar məsələsinə, bilirsiniz, radarların ümumiyyətlə tətbiq olunmasından çəkinən sürücülər ancaq intizamsız sürücülərdir ki, hansısa ərazidə əgər sürət həddi müəyyən edilibsə və o sürətdən yuxarı həddə nəqliyyat vasitəsini idarə etmək olmaz. Və bəzi sürücülər görürsünüz ki, müəyyən yerlərdə, təhlükəli ərazilərdə o sürət həddini aşmaqla yol nəqliyyat hadisələri törədirlər. Qeyd edeyim ki, Respublikada istər ötən il, istər 2008-ci il ərzində baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrinin təxminən 50%-ə yaxını yalnız sürət həddinin aşılması üzündən baş verən qəzalardır ki, bunların nəticəsində də xeyli insan tələf olub. Elə bu ilin 3 ayı ərzində təsəvvür eləyin, qeydə alınmış 517 yol nəqliyyat hadisəsindən 226-sı sürət həddinin aşılmasına görə baş verib ki, o da ölənlərin 3 ay ərzində 179 nəfər dünyasını dəyişən insanlardan 82-si, ancaq daha doğrusu 98-i sürət həddinin aşılmasına görə tələf olan həm sürücü, həm sərnişinlərdir. Ona görə də sürət həddinin aşılmasının qarşısını almaq üçün dövlət yol polisinin bugün istifadə etdiyi texniki cihazlardan, yəni xüsusi ölçmə cihazlardan biri ancaq radarlardır. Yəni, bu radarların, deyək ki, tipləri, markaları müxtəlif olsa da onların təyinatı və funksiyaları eynidir. Ona görə sürücüləri qorxutmamalıdır ki, bu radarlar gizlədilib, ya açıq-aşkar qoyulub. Məsələ burasındadır ki, intizamlı sürücü heç vaxt radarın hard olmasından çəkinmir. Çünki o intizamlıdır və o müəyyən olunmuş həddən artıq nəqliyyat vasitəsini idarə etmir və qaydanı da pozmur. Ancaq qaydanı pozmağa meyilli olan sürücülər görürsünüz ki, radarların müəyyən yerlərdə tətbiq olunmasından narazılıq eləyirlər.
Yəni bu özünüz bilərəkdən gizli yerlərdə yerləşdirirsiniz.
Bəli, o həm gizli, həm də aşkar şəkildə istifadə oluna bilər və hətta patrul avtomobillərinin içərisində də quraşdırılmış xüsusi Avtovision radarlar var ki, həmin radarlar nəinki stasionar vəziyyətdə, hətta nəqliyyat vasitəsi hərəkətdə olduğu zaman belə qarşıdan gələn və ya onun qarşısında gedən nəqliyyat vasitəsinin sürətini təyin eləyə bilir.
Aydındır. Dinləyicimiz dedi ki, o deyir ki, mənim evimə poçtuna göndərin.
Bir məsələni də qeyd edeyim ki, orada deməli, əgər radar sizi qeydə alıbsa, burada heç də ona ehtiyac yoxdur ki, siz sonra sizin ünvana gəlsin. Yəni, bu da artıq vəsait tələb edir ki, müddət tələb edir. İndi, amma siz qayda pozuntusuna görə artıq saxlanılmışsınızsa və bu qeydə alınıbsa xüsusi cihaz vasitəsilə sözsüz ki, bu qayda pozuntusu həmin yerdə rəsmiləşdirilməli və sənədləşdirilməlidir. Sənədləşdirildikdən sonra siz bu qayda pozuntusuna görə hansı məsuliyyət nəzərdə tutulubsa, nəqliyyat vasitəsinin deməli, qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə həmin sənədlərə, yəni tərtib olunmuş materiallar həmin ərazidə icra olunur və siz həmin ərazinin dövlət yol polisi bölməsinə müraciət etməlisiniz.
Tofiq bəy, cavab siqan elədimi?
Aydındır, amma sadəcə mən kameram mənədən bir tövsiyəmiz olardı ki, bu təzə istifadəyə verilmiş yollarda o müəyyən, yəni 90 həddini imkan olsa, o məsələn, uzar yolunda bir də görən boy
mən sizə bir məsələni deyim, bizim axı nəqliyyat var, düzdür, yollarımız indi düzəlir, amma təsəvvür eləyin ki, o elə də enli yol deyil, Şamaxı yolu. Məsələn, bu yaxından bir nəfər də müraciət eləmişdi ki, orada səhv eləmirəmsə, haradasa 40-cı ya 35-ci kilometrdə 40-cı kilometrdə səhv eləmirəmsə xeyli uzun xətt var, yəni düz xətt, bütöv xətt çəkilib və mən ona soruşanda ki, siz həmin ərazidə yaşayırsınız, dedi, hə, həmin əraziyə yaxın bir deməli, yeni qəsəbə salınıb və o qəsəbənin sakiniyəm. Mən də bilirəm ki, həmin qəsəbəyə yaxın, yəni həmin vətəndaşın qeyd etdiyi və orada bütöv xətt olan ərazidə həddən çox yol nəqliyyat hadisəsi baş verirdi. Yəni şəxsən mən özüm ora o qəzalar, ağır qəzaların çəkilişində neçə dəfə iştirak etmişəm və ona bununla bağlı sual verəndə dedi, həqiqətən də bəli, əvvəllər bizdə orada həddən çox qəzalar baş verirdi. Amma indi deyək ki, xətt çəkiləndən sonra, yəni həmin ərazidə ötmə əməliyyatının aparılmasının qadağan edildikdən sonra orada bir dənə də olsun yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınmayıb. İndi gəlin belə götürək. İndi hansısa sürücünün həmin ərazini bir 5 dəqiqə, 3 dəqiqə gec getməsi mi yaxşıdır və salamat getməsi mi yaxşıdır? Yoxsa 10 dəqiqə, 15 dəqiqə və yaxud da 3 dəqiqə harasa tələsib biraz tez çatmağın dərdindən bir yol qəzası törətmək və özünün və ya başqa hərəkət iştirakçılarının həyatını təhlükədə qoymaq yaxşıdır. Yəni, bax, bunu biz tərəziyə qoyanda görürük ki, yəni müəyyən yerlərdə əgər yol infrastrukturu bizə imkan verirsə, təhlükəsizliyi təmin eləyirsə, bəli, həmin yerlərdə hərəkət sürətinə icazə verilir. Məsələn, deyək ki, Zığ şosesindən aeroport istiqamətinə gedən yolda avtomagistral statusu verilib və həmin ərazidə beton yolda maksimum sürət saatda 110 km saatdır.
Aydındır. Minnətdaram sizə, Tofiq bəy, çox sağ olun, sualınıza görə. Kamran bəy, mən sizdən bir şey xahiş edirəm. Bizim suallarımız olduqca çoxdur, ona görə mən xahiş edirəm. Mümkün qədər yığcam cavab verək ki, hamıya vaxt çatsın. Daha bir dinləyicimiz telefon xəttində də Ülfət bəy olmalıdır, Ülfət Tanrıverdiyev. Ülfət bəy, buyurun, sualınızı verin.
Salam əleyküm. Öncəliklə mən bir də sual vermək istəyirəm. Sadəcə bilmirəm hardan başlayım. Amma mümkünsə hər bir suala Kamran bəy qısa olsa cavab verin.
Onda bir-bir verək ki, suallar qarışmasın.
Aydındır, olur. Mən öncə sual vermək istəyirəm ki, bizim bu yol polis əməkdaşları kəmər taxmadığı halda bunlar necə insanlardan kəmər taxmağa tələb edə bilər? Özləri axı nümunə olmalıdır.
Aha, buyurun
kəmər. Mən hələ də bir dənə kəmər taxan polis görməmişəm.
Aydındır, mən qeyd edeyim ki, yol hərəkəti haqqında qanunda konkret göstərilir ki, operativ nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri yaşayış məntəqəsində kəmərdən təhlükəsiz kəmərlərindən istifadə etməyə bilərlər. Yəni buna qanun yol verir.
Buyurun, Ülfət bəy, ikinci sualınız ya da əlavəniz varsa.
Yəni, istisna ola bilər, amma mən sizə razıyam. Amma mən hal-hazırda 4 ilə yaxın avtomobil idarə edirəm və mən bir dəfə də olsun polis görməmişəm ki, kəmər taxsın.
Bax, mən sizə qeyd elədim ki, hansı halda operativ nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri təhlükəsiz kəmərlərini taxmamalıdırlar.
Bu suala deyək ki, cavab verin. Onda xarş edin, cavab verərdiniz ki, bizim bu yol polis əməkdaşları lüzumsuz yerə bu səs gücləndirici vasitələrdən istifadə edir. Söyüşlə, köbut ifadələşdirməklə insanları belə gedir, təhqir edirlər və yaxud da ki, yuxarıdan aşağı baxırlar.
Harda görmüşsünüz bunu? Konkret nəzər?
Konkret yaxşı olardı, fakt göstərərdiniz. Yuxarıdan aşağı baxmaq, gəlin belə götürək. Bizim patrul avtomobillərin hamısı BMW-lərdir, Volkswagen-lərdir. Onlara yuxarıdan aşağı baxmaq üçün belə çıxır ki, yanından keçən avtomobil ondan da aşağı avtomobil olmalıdır da.
Yox, siz hərfi mənə başa düşməyin də sualı.
Yox, siz nəyə deyirsiniz ki, yuxarıdan aşağı baxırlar, məsələn?
Sür, ay eşi, burada maşın baxılmazdır, özür istəyirəm ifadəmə görə. Amma bunu polislərin sizə ağzına...
Valla, mən elə sözü birinci dəfə sizdən eşidirəm. Hələ bizə belə ifadə ilə müraciət eləyən olmayıb ki, kimsə elə bir ifadə işlətsin.
Mən müraciət
eləmişəm
və mən o sözün üstündə həmən o polislərlə
dalaşmışam. Olaraq onların bu hərəkətləri, bu sözlərinə görə, bu ifadələrinə bağlı siz müraciət eləməliydiniz. Ya Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə, ya da Daxili İşlər Nazirliyinə.
Kamran bəy, belə suallar çoxdur, yəni polisin nəzakətsiz davranışı ilə bağlı. Təkcə Ülfət bəy
ola bilər, mən demirəm ki, etik qaydalara elə hamı riayət edir.
Amma onlara bir nəzarət edən var mı?
Nəzarət edən orqan var, amma əlbəttə ki, onların deyək ki, etik qaydalara əməl etməməsi, deyək kobud ifadələr işlətməsinlə bağlı sözsüz ki, onların rəhbərliyinə, yəni Dövlət Yol Polisinin rəhbərliyinə müraciət eləmək lazım və konkret faktlarla ki, hansı avtomobildə, günün hansı vaxtında, harda, hansı polis əməkdaşı, hansı ifadələri işlədir.
O zaman cəzalandırılırlar mı onlar?
Bəli, intizam qaydasında onlar da intizam məsuliyyətinə cəlb edilir.
Heç cəzalandırılan olub mu?
Əlbəttə.
Etik,
bəli, yəni ilə vaxt,
neçə nəfər
20 nəfərdən çox elə daxili işlər orqanlarından xarici olunub belə əməkdaşlar. Yəni elə əməkdaşlara qarşı heç kəs fərdi qaydada tədbir görməməlidir ki, mən görürsüz indi dinləyicimiz deyir mən onlarla dalaşmışam. Əvvəla sizin ixtiyarınız yoxdur ki, yol polisi polis əməkdaşı ilə dalaşasınız. Əgər sizin onların hərəkətindən hər hansı bir narazılığınız varsa, onda ya Dövlət Yol Polisinin rəhbərliyinə və ən azından yol hərəkəti haqqında qanun 6-cı maddəsinin 1-ci hissəsinin 6-cı bəndinə müvafiq olaraq məhkəməyə şikayət edə bilərsiniz.
Aydındır. Ülfət bəy, sualınız var mı?
Son iki sualı verin.
Buyurun.
Deməli, mən Bakı-Sumqayıt gedərkən masazır yoluna istifadə edirəm çox zaman. Və masazırın çıxacağında orada bir işarə var. Ötmə işarəsi qadağandır. Və bu işarədən sonra bir də o işarədən qoyublar ki, 1 kilometr o işarədən sonra yol hərəkət ötmə işarəsi qadağandır. Ötmə əməliyyatı. Lakin yerdə qırıq-qırıq xətt var və ötmə əməliyyatı qadağan düşərsin, bitməyi də bilinmir. Və mən ötmək 1 kilometr təxmini etdikdən sonra, kesəndən sonra mənə yol polis əməkdaşı taxlayıb və mənə deyir ki, sən ötmək qadağandır deyə znakı işarəni pozmuşsan. Mən ona sübut eləməyə çalışdım ki, o işarə 1 kilometr qeyd olunur. 1 kilometrdən sonra işarənin qutarmağı heç yerə qeyd olunmayıb və yerdə xətlər qırıq-qırıq xətdir. Yəni bu ötməyə icazə verilən bir işarədir də. Yəni xətlər qırıq.
Yəni orada nişanın əgər altında xüsusi lövhə varsa, onun təsir sahəsi 1 kilometrdir və o 1 kilometri gedəndən sonra əlbəttə ki, sizi heç kəs inzibati məsuliyyətə cəlb edə bilməz. Əgər cəlb olunmuşsunuzsa və cəlb, yəni siz qayda pozuntusunu etdiyiniz yeri göstərməklə siz müraciət edə bilərsiniz, bu məsələni araşdıraq.
Ülfət bəy, təşəkkür edirəm sizə. Başqa bir dinləyicimiz də var, ona görə yəqin biz gələ sizinlə sağollaşaq. Hələlik sağ olun. Və Vidadi bəy telefon xəttində olmalıdır. Buyurun Vidadi bəy, eşidirik sizə, sualınızı verin. Vidadi bəy yoxdur xəttə, yenidən çalışdırmağa çalışacaq. Suallar... Başqa bir sualını verim sizə. Kamran bəy, Fuad Əliyev yazır. Kamran bəy, bəzi rayonlara gedən yolda 60 kilometr sürməlisən. Sizcə bu gülünc deyil, uzun boş yol və 60 kilometr sürət.
Orada gülünc olan nə var?
60 kilometr yəqin az sürətdə onu nəzərdə tutur dinləyicimiz.
İndi ola bilər, həmin vətəndaş gün az görsənsin, amma təhlükəsizlik baxımından 60 normal sürətdir və yaşayış məntəqələrində hərəkət sürəti 60-dır. Qeyd edeyim ki, bir çox xarici dövlətlərdə yaşayış məntəqəsində hətta maksimum sürət saatda 50 km saat göstərilir. Mən adi bir məsəl deyim sizə. Türkiyədə təsəvvür eləyin, Qaradəniz sahilindən gedən rayonlar arası yollarda, yəni avtomagistral bəlkə də statusuna malik olan bir yoldur. Hər tərəfdən təhlükəsizlik tədbirləri də təmin olunub. Lakin həmin yolda maksimum sürət saatda 50-dir.
Aydın. Amma söhbət burada yaşayış məntəqələrindən getmir. Yəqin ki, olmayan magistraldan gedir.
Yox, elə belə rayonlar arası yollarda sürət həddi 60 ola bilməz. Ancaq təhlükəli ərazilərdə ola bilər, müəyyən yerlərdə. Bəli. Və yaxud da yaşayış məntəqələrində.
Aydın.
Yəni elə belədən deyək ki, rayonlar arası yollarda əgər sürət həddini 90 km saat deyək, sürətə qaldırmaq imkanı varsa və bu müəyyən qədər təhlükəsizliyi təmin edirsə bu sürət, əlbəttə o ərazilərdə saatda 90 km saat sürətlə də getməyə icazə verilir.
Aha, Vidadi bəy qoşuldu xəttə. Vidadi bəy, buyurun, eşidirik, siz sualınızı verin.
Peki. Kamran müəllimə belə bir sualım var mənim. Biz Şuvalan qəsəbəsində yaşayırıq. Şuvalan qəsəbəsində də mərkəzi küçə Almaz İldırım küçəsidir. Almaz İldırım küçəsində deməli polis akademiyası yerləşir. Polis akademiyasının qabağında piyada keçidində leşəşti politeyski deyirlər, yəni yerdə tirə, o fiziki bir qurğu qoyulub ki, avtomobillər məcburən sürətin azaltsın. Yəni polis akademiyasının keçidinin sağında da solunda da. Həmən küçədə iki məktəb var, Almaz İldirim küçəsində. 156 və 287 nömrəli məktəblərdir. Onların heç birinin qarşısında o məcburi qurğu qoyulmayıb. Yəni ki, polislər daha çox qorunur bizdə. Nəinki məktəbli kiçik uşaqlar. Bir də həmən Almaz İldirim küçəsində cəmi bir dənə svetofor var. O da yenə qoyulub yol polisinə dönən yerdə. Nizami küçəsi ilə Almaz İldirim küçəsinin kəsişməsində. Amma Mərdəkəndə avtovağzalın girişində əhali də çoxdur, avtomobil də sıxdır. Orada heç bir svetofor, heç bir yerdə fiziki qurğu yoxdur. Bunun məntiqi nədir, Kamran müəllim?
Aydındır, Vidadi müəllim. Çox sağ olun.
Aydındır. Ümumiyyətlə, həmin əraziyə baxış keçirmək lazımdır. Amma qeyd edeyim ki, polis akademiyasının özü də bilirsiniz ki, dəmir yol keçidinin yaxınlığında yerləşir və dəmir yol keçidinin yerləşdiyi ərazi də sözsüz ki, təhlükəli sahələrdən biri hesab olunur. Ona görə, yəni həmin ərazidə müəyyən o süni nəhamar yolun salınması bu məqsədlə ola bilər. O ki, qaldı yol kənarında yerləşən, deyək, təhsil müəssisələrinə, yəni az yaşlı şagirdlərin oxuduğu məktəblərə bununla bağlı yəqin ki, yaxşı ola bilməz ki, orada müvafiq yol nişanları olmasın, yəni uşaqlar uşaqların keçməsini xəbərdar edən nişanlar. Əgər yoxdursa bununla bağlı yaxşı olardı ki, təhsil müəssisənin rəhbərləri də Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə müraciət etsinlər və bundan əlavə özümüz də yəqin ki, o 156 və 221 dedi deyəsən, dinləyici.
Xatırlamıram.
Həmin məktəblərə, yəni o məktəblərin ərazisinə baxış keçirərik. Əgər lazım gələrsə, həmin ərazilərdə də müvafiq yol nişanları qoyulur.
Mən xatırlamıram, üzr istəyirəm, amma dinləyicimiz Vidadi bəy...
ki, orada o orta məktəblərin qapısı birbaşa yola açılmır. Yəni yola yaxın ərazidə yerləşə bilər, amma onun deyək gediş-gəliş qapısı birbaşa yola açılmadığına görə ola bilsin ki, orada Bu səbəbdən müəyyən yol nişanları yoxdur.
Efirdən sonra mən Vidadi bəylə deməli əlaqə saxlayıb o məktəbin nömrələrini sizə deyərəm, kameraman. Vidadi müəllim deyirmiş ki, Mərdəkan və Şuvalanda dəmir yolu yoxdur artıq. Bilmirəm bunu niyə yazıb. Zülfüqar bəy xətti olmalıdır. Buyurun Zülfüqar bəy, eşidirik, sualınızı verin.
Salam Neçi, qonağı Kamran müəllimdə salamlayıram. Elə onun, Kamran müəllimin məhləsindən, Rəsulzadə qəsəbəsindən sizi narahat edirəm. Kamran müəllimə sualım budur ki, Kamran müəllim, elə sizin məhliyə dönəndə, Noxan tərəfdən gələndə, bu ax xətlər, qoşa xətlər ki var, oradan məhlə sakinləri öz evlərinə getmək üçün oradan dönə bilməzlərmi ki, yolu, məsələn, bir profka xazın olduğu bir vaxtda bir xeyli də qabağa siz tanıyırsınız. Varosu kuruğuna gedib, oradan dönüb və təkrar qayıdıb gəlməyə tələb edir yol polisləri.
Aydın
yəni, oradan dönənləri, yəni ki, yolun bir qırağında dayanırlar, gezin bir örtülü bir yerdə. Dönənləri saxlayırlar, 20 manat mənə, kimdən nə aldılar, alırlar, sonra buraxırlar.
İndi, təşəkkür edirik. Həmin ərazidə yəni xətlər qalmayıb, demək olar ki, xətlər pozulub, amma yeni xətlərin çəkilməsi zamanı müvafiq yerlərdə, yəni söhbət tək bizim məhliyə dönən yerdən getmir, amma bəzi yerlərdə yəqin ki, sola dönmək üçün nişanlama xətlərində xüsusi deməli işarələr aparılacaq ki, çünki orada bilirsiniz ki, cəmi 2-3 svitofor var və o svitoforlarda dönmə əməliyyatı aparmaq hardasa müəyyən qədər digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində ləngimələr yaradır ki, bu da son nəticədə ümumiyyətlə gətirib görürsünüz ki, nəqliyyat vasitələrinin sürətinin həddən artıq enməsinə və nisbətən ləngimələrin bəzində tıxacların yaranmasına səbəb olur. Hər halda bu nişanlanma xətləri yeniləndikdə həmin ərazilərə dönmək üçün xüsusi deyək ki, nişanlanma nəzərə alınacaq.
Nə vaxt?
İndi yəqin ki, o baxır nişanlama xətlərinin aparılmasına.
Onu siz aparmırsınız mı ki?
Xeyr, onu bir çox ərazilərdə Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən bu nişanlama xətləri aparılır və bəzi ərazilərdə də Dövlət Yol Polisinin siqnal istehsalat layihə deməli istehsalat idarəsi tərəfindən aparılır.
Aha, yeri gəlmişkən mən bir məsələni deyim. Tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyinin tikdiyi körpülər olur ki, daha doğrusu yollar çəkilir, körpülər tikilir və orada piyada keçidləri olmur. Bu cür koordinasiyada nəsə probleminiz var mı?
Necə?
Yəni, tutaq ki, əgər Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısında, məsələn, yol çəkilib, amma orada hələ piyada keçidi qoyulmub ya da çox uzaqdadır. Adamlar, belə deyək, sürətlə qaça-qaça o tərəfə getməli olurlar, bu tərəfə keçməli olurlar. Yaxud da ki, Həzə Aslanov metrosunda o sərhədçi deyilən bir məşhur olan, sərhədçi kimi məşhur olan idman kompleksi var, Dövlət Sərhəd Xidmətinin idman kompleksi. Onun qarşısında, məsələn, yolu keçmək mümkündür demək olar ki.
Bilirsiniz, yəni o yeni salınmış yolların əksəriyyətində bilirsiniz ki, yer üstü və yaxud da yer altı piyada keçidləri inşa olunub. Sadəcə olaraq bizim piyadalarımızın böyük əksəriyyəti istəyir ki, ancaq onun evinin yanında olsun.
Yox, o məsələn, Nəqliyyat Nazirliyi özü də deyir ki, biz hələ layihəni başa çatdırmamışıq, nəqliyyat yol keçidini tikməmişik.
İndi ola bilər, indi bunun hamısını birdən eləmək mümkün deyil axı. Yəni hissə isə Nəqliyyat Nazirliyindən bir qədər yuxarıda, təxminən bir 150 metr yuxarıda yer üstü piyada keçidi var. Yəni oradan istifadə eləmək olmaz mı?
Mən istəyirəm dinləyicilərin suallarına keçəm. Biz Facebook sosial şəbəkəsində sizin gələcək, bizim qonağımız olacağınızı demişdik. Şəhlə Abisatlar yazır. Ula, sürücülük vəsiqəsi deyirlər 1000 manat olub. Endirim filan olur mu?
O demək, sürücülük vəsiqəsini hansı bir riskuranddan baxıb ona kim deyib ki, elə o 1000 manatdır?
Dinləyici yazır.
İkinci bu sürücülük vəsiqəsini hər hansı bir marketdə satmırlar ki, onun konkret qiyməti olsun. Sürücülük vəsiqəsini almaq üçün hər bir şəxs sürücülük kurslarına yazılmalıdır. Müvafiq təhsil aldıqdan sonra qeydiyyatda olduğu ərazinin Dövlət Yol Polisinin İmtahan Qeydiyyat Şöbəsində nəzəri və praktiki cəhətdən, yəni təcrübə və nəzəri imtahan verdikdən sonra, yəni uğurla verdikdən sonra sürücülük vəsiqəsinə görə 20 manat məbləğdə rəsmiləşdirməyə görə pul ödəyir, tibbi arayışı təqdim edir və 15 manatda sürücülük vəsiqəsinin dəyər qiymətidir. Bu məbləği ödədikdən sonra həmin şəxs sürücülük vəsiqəsi alır.
Bu bir neçə sizə belə yeni məzmunda sual gəlib. Sənan yazır Bakıdan. Salam Kamran müəllim, sizə elə gəlmirmi ki, sürücülük vəsiqəsini 800-1000 manata verib almaqdansa oxuyub alınsa respublika yollarında qayda pozuntuları və qəzaların sayı azalar. Xahiş edirəm bu dəfə səmimiz cavab verin.
Bilirsiniz, bu da eyni ilə həmin sualdır. İndi gəlin soruşaq, o vətəndaşın, bizə müraciət edən vətəndaşın sürücülük vəsiqəsi var mı? Və o, qeyd elədiyi kimi 800 manat pul verib alıb.
Siz demək istəyirsiniz, yəni yoxdur, sürücülük vəsiqəsi pulla almaq mümkün deyil.
Bu niyə pulla satılmalıdır? Əgər
yəni,
kimsə,
Kamram, məsələn, bunu... belə qoyaq, pul verib sürücülük vəsiqəsi almaq mümkündür mü Azərbaycanda?
Xeyr, mümkün deyil.
Mümkün deyil, mümkün yəni deyil. Siz buna zəmanət verirsiniz.
Bəli. Aha. Yəni, aha. Kimsə pul verib alıbsa, gəlsin desin ki, mən pul verib almışam.
Məsələ burasındadır ki, bu adamlar tutaq ki, bunun açıqlaması, rüşvətin verilməsi özü də bir cinayətdir və adamlar çox vaxt alınmasını istəmirlər, adların çəkilməsini istəmirlər.
Yox, bilirsiniz, əgər kimsə sürücülük vəsiqəsi alırsa, sürücülük hüququ alırsa, sözsüz ki, gedib bunu mütləq oxumalıdır, bilməlidir, çünki bunun özünə lazım olan məsələdir. Ona qalmış, elə hamı deyə bilər ki, hə, mən filan deyə təhsil müəssisəsini qurtarmışam, bu qədər pul vermişəm, yəni eynəmişəm, ya diplomu pulla almışam. Deyənlər azdır.
Yəni, belə şikayətlər olurmu sizə ki, sürücülük vəsiqəsi satılır?
Yox, bizə bəzən müraciət olunur. Yəni, bizim internet saytı da gəlir, yəni eyni məzmunlu suallar, amma heç kəs konkret faktlarla müraciət eləmir.
Ona
yəni, bu müraciətin ümumiyyətlə araşdırılması, yəni bu deyilən şayənin araşdırılması üçün konkret bir fakt lazımdır. Siz... Yəni, o şayələr deyək ki, əsasında heç bir faktı araşdırmaq mümkün deyil.
Heç indiyə qədər bu qədər şay olub, bu qədər hallanırdı, hər halda siz də Azərbaycanda yaşayırsınız.
Yəni.
Bu qədər hallanır. Heç bu məsələni bir araşdıran olub mu?
Siz həmin deməli, gəlin belə götürək də, bu imtahanlar verilir dövlət yol polisində. Deməli, imtahan verən şəxslərin yanında, yəni bu fərdi qaydada bir-bir hər bir şəxsdən ayrı-ayrılıqda imtahan götürülmür ki, deyəsən, hə, mən bilmirəm orada nə baş verib, ya nədir. Təsəvvür eləyin, əgər 30-40 nəfərin içində imtahan verilirsə və hamı görür ki, kim imtahan verdi, kim imtahan vermədi. Yəni, kim uğurlu verdi, kim uğurlu vermədi. Özdə qeyd edelim ki, bu imtahanları axı bizim əməkdaş özü qəbul etmir. Bu, kompüter vasitəsilə test variantı ilə həyata keçirilir. Yəni, burada artıq kompüter özü təyin edir ki, həmin vətəndaş, deyək, imtahan verən şəxs uğurla imtahanı verdik, ya kəsildi.
Yaxşı, məsələn, mən eşitdiyimə görə deyirəm sizə, yenə də bu da şayədir. Kəsilənlər əsasən o sürücülük, belə də təcrübi hissədə kəsilirlər və onlardan pul tələb olunur.
Xeyr, bilirsiniz, nəzəri, gəlin belə götürək də. Deməli, kim nəzəri imtahandan özü keçə bilirsə, normalini öyrənib, yəni, hər şeyi bilir, yəni, nəzəri cəhətdən mükəmməl öyrənib, imtahandan keçirsə, sözsüz ki, o, əgər praktiki cəhətdən, yəni təcrübəsi azdırsa, imtahanı verə bilmirsə, deyəcək, hə, məni qəsdən kəsdilər.
Yaxşı, bəs Kəmran müəllim, mən bir şey soruşum. Siz dediniz ki, daha çox yol qəzaları sürətin artımına görə, yəni sürət yüksək olduğuna görə olur. Və mən sizə bir sual verim, Dünya Bankının rəqəmlərinə görə 2009-cu ildə Azərbaycanda hər 10 min avtomobildən 10.3 ölüm hadisəsi baş verib. Avropa ölkələrində, Qərbi Avropada isə bu 5-10 dəfə çoxdur. Yəni bu sürücülərə vəsiqəni dövlət vermirmi? Niyə bunlar bəs belə pis sürürlər?
Başa düşməyim. Sizin statistik məlumata görə Avropada bizdən çoxdur.
Bəli, ölüm hadisəsi çoxdur. 10.3 ölüm hadisəsi baş verib Azərbaycanda. Azərbaycan Avropa ölkəsində üzr istəyirəm. Bundan 5-10 dəfə azdır.
Biləcəz, onu sürücülərin bilik səviyyəsindən götürmək lazım deyil. Yəni, bugün Azərbaycanda biz deyiriksə, sürücülər ən çox sürət həddini aşmağa görə yol qəzası baş verirsə, nə qədər savadsız da sürücü olsa, yolda 60, 70, 80, 90 yol nişanı varsa və sürücü bunu görürsə, lakin məsuliyyət, deyək ki, hissi keçirmədən o nişanın tələbini pozub, müəyyən qədər yüksək sürətlə hərəkət edirsə, ora xüsusi bilik, bacarıq, xüsusi istedad lazım deyil. Sadəcə olaraq, xarici dövlətlərdə, deyək, Avropada müəyyən qədər ölümün sayı bizdən az olmasının bir fərqi var ki, əvvəla onların nəqliyyat parkı yenidir. Yəni, bizdə təsəvvür edin ki, nəqliyyat vasitələrinin təxminən 50%-nin buraxılış ili 10 ildən yuxarıdır. Hətta 20 il, 30 il istehsal ili olan nəqliyyat vasitələri də bugün istismar olunur. Amma xarici dövlətlərdə maksimum siz buraxılış ili 8-9 il təşkil edir əksər avtomobillərdə. Digər tərəfdən, onların yol infrastrukturu tamam başqadır. Deyək ki, onlarda qarşı-qarşıya hərəkət çox azdır. yəni bilmirəm siz Avropada olmusunuz ya yox, yəqin ki orada görmüsünüz ki, məntəqələr arası yolların əksəriyyəti avtomagistraldır. Ən azından qarşı hərəkət yoxdur. Yəni qarşılıqlı nəqliyyat vasitələrinin əksəriyyəti təhlükəsizlik baxımından daha keyfiyyətlidir və standartlara cavab verirlər. Təsəvvür edin bizdə nəqliyyat vasitələrinin təxminən 40% vaz markalı avtomobillərdir və bu vaz markalı avtomobillərin heç birində nə təhlükəsizlik yastığı var, nə digər təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi üçün müəyyən qurğular var. Ha. Və ona görə də görürsünüz ki, bəzən hətta xırda bir toqquşmalarda belə ya insan xəsarətindən nəticələnir qəza və yaxud da ölümlə nəticələnir. Amma müasir avtomobillərdə deyək toqquşma zamanı onu həm təhlükəsizlik kəmərləri saxlayır, həm də hava yastıqları istər qarşıdan, istər yandan. Yəni hər tərəfi, yəni bunların hamısı şərtdir və ona görə də həmin dövlətlərdə qəzalar nəticəsində qəzanın ağırlıq dərəcəsi bizdəki kimi olmur və nisbətən yüngül olur. Yəni bir qəzada əgər insan deyək ki, xəsarət alması ilə ötüşə bilərdisə, nəqliyyat vasitələrinin köhnəliyi və təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməməsi səbəbindən artıq o qəzalarda xəsarətlə yox, bizdə ölümlə nəticələnir qəzalar. Aha,
amma biz dedik ki, əsas səbəblərdən biri sürətin artıq olması. Sürət isə belə başa düşürəm sürücüdən asılıdır. Bəli. Yəni onun peşəkarlığından asılıdır. O zaman yox, sürücülər niyə peşəkar?
Peşəkarlıqdan getmir, peşəkarlıqdan.
Bəs nədir?
Əgər əksinə əksinə peşəkar sürücülər heç vaxt yüksək sürətlə idarə eləmir.
Yəni mən onu demək istəyirəm ki, belə çıxır ki, sürəti artırırlar. Yəni söhbət bu siz dediniz yol amili və maşının köhnəliyi amili. Gəlin belə götürək.
Sürəti artırmaq o demək deyil ki, o qaydaları bilmir. Yəni mən bəs nə qədər maşın sürücü də olsa, niyə görə onda?
Yəni cəzalandırılmayacağından bəlkə qorxur.
Yox, cəzalandırmamaqdan da yox. İndi yəni, ola ki, bilsin ki, məsələn, müəyyən qədər...
Mən yadımdadır, məsələn, Avropada siz dediyiniz, mən yadımdadır, Avropa ölkələrinin birində dostlarımızdan birinə biz gedirdik. Onlar dedilər ki, əgər bizə ballar artıq olsa, 3-4 min dollar bizə cərimə olacaq. Yəni, cərimə çox yüksək, özü də burada rüşvət verib qurtarmaq mümkün deyil. Bəlkə ona görə ki, ola bilər, burada başqa yollar var Azərbaycanda.
Yox, cərimələrin də çox yüksək olması... O da təsir eləyir. Yəni bizdə indi biz götürürük ki, bizdə sürətə görə cərimələr 3 hissədə təyin olunur. Yəni 3 maddə ilə tətbiq olunur. Deməli, müəyyən olunmuş hərəkət sürətinin 10-30 kilometr həddində aşılmasına görə 30-60 və 60-dan yuxarı. Yəni bu sürətlərdən fərqli olaraq və maksimum sürət həddinə görə bizdə maksimum cərimə 40 manatdan 60 manata qədər məbləğdə qeyd olunur və düzdür buna görə 4 cərimə balda hesablansa da, yəni bunun maksimum cəriməsi 60 manatdır. Amma Avropada təsəvvür eləyin ki, elə cərimələr var ki, sürücünün aylıq gəlirinin 90% məbləğində cərimələr var. Yəni cərimələrin həddən yuxarı olduğuna görə onlar bəli, bu məsuliyyət hissini dərk edərək hərəkət sürətini artırmırlar. Və yaxud da heç hərəkət sürətinin artırılması da yenə bir daha qeyd edirəm ki, onlarda avtomagistrallar həddən artıq çoxdur və ona görə də burada artıq deyək indi ölkələrdə var ki, bəzilərində 120, bəzilərində 130, bəzilərində bizi kimi 110. Məsələn, Almaniyanın bəzi yerlərində ümumiyyətlə bəzi yerlərdə sürət həddi təyin edilmir avtomagistrallarda. Ona görə də orada sürət artımından söhbət getmir. Amma bizdə mən bir daha qeyd edirəm ki, bizim elə avtomagistral statusu verilmiş yollarımız bir o qədər yoxdur ki, biz elə hər yerdə yüksək sürətə icazə verək.
Yəni bu suallar çox dinləyicilərdən gəlib. Cərimələrin yüksəldilməsi məsələsi başqa bir məsələ. Yəni Avropa ilə Azərbaycanda gəlir və yaşayış tərzi də eyni deyil, səviyyəsi də eyni deyil. Amma məsələn yol polisi rüşvət alırmı?
Bilirsiniz, yol polisinin rüşvət alması üçün gərək konkret fakt olsun ki, biz deyək alır ya almır.
Sizə məlum olur mu belə faktlar?
Bizə yəni bununla bağlı müraciətlər olur.
Aha.
Düzdür, elə çox olmasa da müraciətlər olur. Əsas etibarilə bizə bayaq qeyd etdiyiniz kimi müəyyən etik qaydalara əməl olunmaması ilə bağlı daha çox müraciət olur. Amma hər halda bu məsələ də araşdırılır. Yəni təsdiqini tapanda sözsüz ki, yol patrul xidməti inspektoru da cəzalandırılır.
Məsələn, rüşvətlə bağlı cəzalandırılan heç olub. Məsələn, Gürcüstandan...
Mən indi bilirsiniz, bununla bağlı konkret deyə bilmərəm ki, konkret, məsələn, rüşvətə görə nə qədər əməkdaş cəzalanıb, nə qədər intizam qaydalarının pozulmasına görə. Yəni, bununla bağlı, yəni bizdə, deməli... Kadrlar şöbəsindən yəqin ki, gərək biz bununla bağlı məlumat alaq ki, hansı səbəbdən kim nə qədər
Amma var belə hadisə, rüşvət aldı ona görə.
Yox, rüşvətlə bağlı mən konkret deyə bilmərəm bizdə. Yəni cəzalandırılan elə bir əməkdaş var, amma bilirəm ki, deməli müraciətlər əsasında deməli müəyyən qeyri-etik normalara tələblərini pozduğuna görə intizam məsuliyyətinə cəlb olunan əməkdaşlarımız var.
Aha. Gəlin, xahiş edirəm, sürətlə bu sualları cavablandıraq, vaxtımız lap az qalıb. Deməli, Ülviyyə xanım, salam, mən Kamran müəllimdən gözdən əllərin problemləri ilə bağlı bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Niyə Avropa ölkələrində olduğu kimi gözdən əllər üçün səsli svetoforlar yerləşdirilmir? Nə vaxtsa olacaqmı bu?
Niyə səsli svetoforlar var ki?
Yəqin bir əksər hissələrdə yoxdur.
Yox, əksər hissələrdə indi gözdən əlil insanların daha çox hərəkət etdiyi ərazilərdə var. Mən qeyd edeyim ki, deməli, Fətəli Xankoyski küçəsinin Koroğlu Rəhimov küçəsi ilə kəsişməsində sonra Akademik Həsən Əliyev küçəsinin Atatürk küçəsi ilə prospektlə kəsişdiyi ərazidə, sonra Fətəli Xankoyski Ağa Nemətullah küçələrinin kəsişməsində bu cür səsli svetoforlar var.
Yəni, əlbəttə çətindir yəqin müəyyənləşdirmək ki, əlillərin daha çox, gözdən əllərin hərəkət elədiyi yer daha,
yəni,
daha çox hansılardır?
Yəni, gözdən əllər cəmiyyətinin ümumiyyətlə müraciətinlə bağlı həmin ərazilərdə səsli svetoforlar quraşdırılıb. Amma qeyd edeyim ki, yəni, bu svetoforları şəhərin bütün deyək, svetoforlarına, bütün svetofor obyektləri olan ərazilərə yerləşdirmək olmur. Bəzən görürsünüz ki, həmin ərazidə yaşayan insanlar da bu səslərdən müəyyən qədər narazılıq edirlər.
Ümumiyyətlə, belə bir plan varmı gələcəkdə artırılsın bu cür svetoforlar?
İndi əgər müraciət olunarsa, sözsüz ki, həmin ərazilərdə də bağış keçirlər. Yəni, zərurət olduğu halda yəqin ki, bu cür svetoforların sayının artılması da nəzərdə tutulur.
Ayaz soruşur sizdən, saatda 80 kilometrlə hərəkət edən avtomobil qarşıda eyni istiqamətdə və eyni hərəkət yolunda gedən nəqliyyat vasitəsindən ən azı neçə metr aralı məsafə saxlamalıdır ki, bu məsafə təhlükəsiz sayılsın?
Bilirsiniz, o sürücünün özündən asılıdır. Yəni, bu ara məsafəsini sürücü özü seçməlidir, öz avtomobilinə uyğun seçməlidir. Yəni, buna konkret məsafə tətbiq olunmur. Nəqliyyat vasitəsi var ki, onun saxlanması üçün çox məsafə tələb olunur. Nəqliyyat vasitəsi var ki, o daha tez tormozlama, deyək ki, onun tormozlama məsafəsi daha az olur və sürücü özü seçməlidir bu məsafəni ki, lazım gəldikdə, yəni qarşıda gedən nəqliyyat vasitəsinin qəfil tormozlaması zamanı yol nəqliyyat hadisəsi baş verməsin, yəni o toqquşmadan avtomobili yayındıra bilsin. Ona görə də sürücü sözsüz ki, bu ara məsafəsini yalnız özü seçməlidir, özünün hesab etdiyi təhlükəsiz məsafə qədər.
Səxavət Sultanlı sizə Facebook sosial şəbəkəsindən sual verir. Bir sualım var ki, xarici vətəndaşların idarə etdiyi avtomobillər bəzən saatda 140 km sürətlə getdiyi halda polis onu yox, həmin ərazidə 60-70 ilə hərəkət edən azərbaycanlı sürücünü saxlayır. Bunu necə izah edirsiniz?
O gedən avtomobildə sürücünün xarici vətəndaş olmağını kənardan necə təyin edir həmin yoldaş?
Abu Ömər sizə yazır. Azərbaycan Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin bir sayılı rayonlar arası qeydiyyat imtihan şöbəsində nəyə görə kassa var, amma divarda dövlət rüsumları yazılmayıb. Cəmaatdan pul verirlər, pul alırlar, çek vermirlər. Niyə?
Elə şey ola bilərmi ki, əmanət kassasına pul verilsin, çek verilməsin?
Amma hər halda dinləyicimiz bunu deyir bəlkə.
Deyir, amma siz elə bir əmanət kassası görmüsünüzmü ki, pul verilsin, ora çek verilməsin? Bəs nə alır onun əvəzinə?
Abu Ömər hər halda eşidir, bəlkə yazasız. 5918 nömrəli yazır Abu nə bizə. 20 yanvar körpüsünün altında 5 yol kəsişir. Heç bir işıqfor və ya patrol idarəsi yoxdur. Hər gün orada qəza şəraiti ilə rastlaşırıq. Bu nə vaxta qədər davam edəcək? Fərid yazır.
Orada qeyd edir ki, körpü də var və körpünün altında dairə var. Və ümumiyyətlə, dairəvi yol ayrıca təşkil olunmuş ərazilərdə svetoforlar tətbiq olunmur.
Kamran bəy, siz Azərbaycanda yaşamırsınız deyəsən, bugün hər kəs 800-900 manatını verib sürücülük vəsiqəsini alır. Mən özüm şəxsən belə almışam. Rüşvət 62-66 nömrəli abunə yazır.
Bilirsiniz, yaxşı olar, qoy o şəxs yazılı surətdə bizə müraciət eləsin və biz araşdıraq görək o hansı yolla və necə alıb. Və mən Azərbaycanda yaşayıram və məsləhət görərdim ki, həmin adam özü də Azərbaycanda yaşasın. Yəni, o bəlkə də özünü başqa dövlətlərlə səhv salır. Amma, yəni, mən bilmirəm, o indi bəlkə də dövlət yol polisinə müəyyən mənada ola bilsin ki, onun sürücülük vəsiqəsindən bağlı ya qayda pozmağa görə kimsə onu məsuliyyətə cəlb edib və hansısa yollarla deyək ki, o da bir qisas almağa çalışır. Ona görə yaxşı olar. Əgər elə bir faktı varsa, o yazılı surətdə müraciət eləsin. Biz onun faktını araşdıraq.
97-17 nömrəli abunə yazır. Avropada rüşvət yoxdur, onu da deyində bir də ki, daydaya zəng vurmurlar. Daydaya tez-tez zəng vururlar, Kəmər müəllim. İncidirlər dayday yol polislərini, yoxsa necə? Yəni, söhbət nədən gedir? Bundan əvvəl bir video da var idi, bir video rolikdə yerləşdirilmişdi ki, necə sürücü yol polisini hədələyir və deyir ki, belə deyək, hətta onu yalvarmağa məcbur eləyir, belə deyərək ki, onun yuxarılarda, hakimiyyətdə ya da rəsmi məmurlardan yaxınlar var. Belə şikayətləriniz olur mu?
Siz elə roliklər ümumiyyətlə ya aktyorların vasitəsindən çəkilir.
Aktyorların deyindir yəni, bu. Yəni, əlbəttə, mən ekspertiza eləməmişdim, amma peşəkar aktyorlar deyildi, onu nəzərdə tutaq.
Ola bilər, əlbəttə, peşəkar aktyoru hamı tanıyır, ora peşəkar aktyor çıxmaz.
Yəni, demək istəyirsiniz, belə hallar yoxdur.
Yəni, varsa, biz də araşdırardıq, əgər polis əməkdaşıdırsa, sözsüz ki, biz onu tanıyardıq.
Bayaqdan qəzaların sürət həddinin aşılmasını görə baş verdiyini deyirsiniz, heç araşdırmısınız ki, xaricdə sürət olan yollarda qəzalar nə qədər olur?
Onu araşdırmaq həmin dövlətin problemidir.
Salam dünyada heç bir...
Sadəcə olaraq onların müəyyən praktikasından istifadə edə bilərik. Amma xaricdə baş verən qəzaların təhlili bizim funksional vəzifəmizə aid deyil.
Zamin sizə yazır, salam dünyanın heç bir ölkəsində radar gizlədilmir, radara 100 metr qalmış sürücüyə diqqət qabaqda radar var bildirilir. Azərbaycanda...
Elə sözləri bildim, elə sözləri ən çox xaricdə ömründə olmayan adamlar yazılır.
Zamin mən bildiyimə görə xaricdə yaşayır, Praqada yaşayır. Yox, zamin deyil, bəli, özür istəyirəm. Hər halda yazın, öz təcrübənizi bölüşün zamin. Qonağa bir sualım var, Azərbaycanda yol polisinə maaş verilmirmi? Əgər verilirsə, onlar niyə sürücüdən çörək və çay pul istəyirlər?
Bilirsiniz, bu çörək pul istəmək, çay pul istəmək, mən inanmıram ki, kimsə öz mənliyinə sığışdırıb belə bir hərəkətə yol versin. Yəni, elə fakt varsa, bilirsiniz, faktla danışmaq siz... lazımdır da. İndi məni gəldi filan inspektor, bilirsiniz, mən nəyə görə deyirəm bu məsələləri? Çünki sürücü əgər məsuliyyətə cəlb edilirsə, sözsüz ki, o özünə qarşı haqsızlıq kimi bunu qələmə alır. Və o, ona qarşı edilmiş haqsızlığa görə də qisas almaq üçün həmin əməkdaşı yox, ümumilikdə bütün, deyək ki, yol polisini özünə nişan seçir.
Kəmran, məsələn, siz hər halda Bakıda işləyirsiniz də. Bütün ölkə üzrə necə, yəni arayış vermək olar ki, doğrudan da bütün ölkədə bu qədər yol polisi əməkdaşı hamısı Azərbaycanın hər halda korrupsiya reytingi siz bilirsiniz ki, 150-dən də yuxarıdır, 183 ölkə arasında. Yox,
korrupsiya reytingi yol polisindən ölçülmür ki?
Mən demək istəyirəm, yəni hər halda Bakıda əyləşəri bu qədər yol polisinə necə zəmanət vermək olar ki, onlar doğrudan da, bəlkə bu deyilənlər düzdür, araşdırmaq lazımdır.
Sizə elə zəmanət vermədim, mən sizə əvvəldə də deyilim ki, rüşvətlə bağlı ümumiyyətlə şəxsən mən deyə bilmərəm ki, belə bir fakt var və yaxud da belə bir fakt yoxdur. Yəni, ola bilər ki, belə bir fakt var. Lakin mənim məlumatım...
Məsələn, siz deyiniz, yol polisi rüşvət almır. Bax, belə bir bəyanat işlədirsiniz.
Bəli, yol polisi rüşvət almamalıdır və almır. Çünki mən bunu deyirəm nəyə görə, mənim konkret faktım yoxdur ki, filan inspektor, filan kəsdən belə bir rüşvət alıb və bu fakt təsdiqini tapıb. Və demirəm, yox, nəyə görə ki, bəlkə də hardasa bir inspektor həqiqətən də kimdənsə rüşvəti alıb. Ya, amma bu fakt axı məndə yoxdur. Məndə o faktın da təsdiqi yoxdur. Ona görə də mən sizə demirəm ki, bu var və yaxud da bu yoxdur. Mən sizə qanunda göstərirəm ki, yol patrul xidməti inspektoru sözsüz ki, digər hərəkətlərə yol verməməlidir. Bu, istər yol hərəkəti haqqında qanunda da göstərilib, 84-85-ci maddələrdə və yol patrul xidməti haqqında təlimatda da var ki, yol patrul xidməti ilə sürücünün qarşılıqlı münasibətləri. Yəni, burada hamısı konkret göstərilib. İndi kimsə nəsə negativ hallara yol verirsə, artıq onun özü də bu hərəkətə görə məsuliyyət daşıyır.
Cavan imzalı nəcimiz yazır ki, 102 nömrəsi super işləyir, səmimi deyirəm. Abu Ömər yeni yazdı bizə, bayaq deməli çeklərlə bağlı danışan dinləyicimiz. Azərbaycan Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin bir sayılı rayonlar arası qeydiyyat imtahanı şöbəsində mürşüd müəllim qrajdanski formada, yəni mülki formada pul alıb iş görür içəridə. Belə də özbaşınalıq olar, axı tex pasportun dəyişdirilməsinə 120 manat alırlar. Hər halda eşitdiniz, bilmirəm.
Kim müəllim?
Mürşüd müəllim. Belə bir, hələ familiyasını demirik ona görə.
Bir sayılı imtahan qeydiyyat şöbəsində ümumiyyətlə mürşüd müəllim deyilən şəxs işləmir.
Aha. Ayaz yenidən sual yazır. Sizə bayaq o məsafələr arasında sual təzdən yazır. Sürücü qəza vəziyyətini görüb, buna reaksiya verməyə qədər orta hesabla 3 saniyə vaxt keçir. Bu 3 saniyə ərzində saatda 80 km sürətlə gedən avtomobil artıq 60 metr dayanmadan gedir. Təhlükəsizlik məsafəsi ən azı bunun qədər olmalıdır.
Xeyr, o təhlükəsizlik sahəsindən götürürsə, əvvəla yaşayış məntəqəsində nəqliyyat vasitəsinin 80-lə yox, 60-la getməlidir.
Söhbət amma burada
qaldı təhlükəsizlik məsafəsinə, orada təhlükəsiz məsafəsindən söhbət gedir, yaşayış ara məsafəsindən nəqliyyat vasitələri arasında.
Təhlükəsizlik məsafəsi yazıb.
Yox, təhlükəsizlik məsafəsi ayrıdır. Bir var ki, yol ayrıcına daxil olma zamanı digər tərəfdən deyək ki, hərəkət üstünlüyünə malik olan nəqliyyat vasitəsinə yol vermək ayrıdır və deyək, eyni istiqamətdə gedən, qarşıda və arxada gedən nəqliyyat vasitələri arasındakı ara məsafə bunlar başqadır. Yəni, onu qarışdırmasınlar.
Suallarımızı verək sizə. Üzr istəyirəm, mən yerini itirdim. Kamran müəllimə sualım belədir. Bir çox Avropa ölkələrində mən görmüşəm ki, yollar və yol hərəkət qaydaları çox yüksək səviyyədədir. Axı, bunun üçün lap çox iş də lazım deyil. Yolların işıqlandırılması, yol zolaqlarının boyanması və sürücülərin istiqamətləndirən lövhələr. Bu axı düşündüyüm qədər də çox böyük iş deyil. Niyə Azərbaycanda bu işlər görünmür?
Sadəcə olaraq həmin yoldaş görünür o sahədə. Ümumiyyətlə, heç vaxt işləməyib və o sahəbədən mən deyərdim ki, bir qədər məlumatsızdır. Çünki o sahə ilə bəlkə də ən çətin sahələrdən biridir. Yol infrastrukturunun inşa olunması, xətlərin, müəyyən yol qurğularının inşa olunması, bu heç də asan məsələ deyil və asan sahədə mən hesab eləməzdim onu. Görürsünüz ki, yəni son bir neçə ildə görün Bakı şəhərində, Respublikanın avtomobil yollarında nə qədər dəyişikliyi olub bu sahədə. Bütün istiqamətlərdə, demək olar ki, cənub istiqamətində, qərb istiqamətində, şimal istiqamətində yollar yenidən inşa olundu. Bakı şəhərində görün nə qədər körpülər tikildi, inşa edildi, nə qədər yol ötürücüləri. Bakı, deyək ki, aeroport şasisi və Mərdəkana qədər yollar yenidən quruldu. Yəni, bunların hamısı az işdimi? Görün, elə bir aeroport yolunda neçə dənə yerüstü piyada keçidi inşa olundu və yaxud da Nobel prospektində nə qədər yerüstü bu piyada keçidləri inşa olundu, yol nə boyda eniləşdirdi. Yəni, bunların hamısı çox böyük, deyək ki, həcmli işlərdir. Ona heç də kiçik qiymət vermək düzgün deyil.
Fad Əliyev yazır sizə, Kamran müəllim, elə deyirsiniz ki, qatıq qaradır ki, qaradır.
Yox, sadəcə olaraq mən deyirəm qatıq ağdır, siz deyirsiniz ki, qatıq qaradır.
Amma Kamran müəllim, burada bir 50-yə yaxın mesaj var, hamı deyir qatıq qaradır.
Yox, indi o 50-yə yaxın adamların hamısı sizin radionun daimi dinləyiciləridir.
Bəlkə də bilmirəm.
Düzdür mü? Onlar həmişə burada istehsa deyək iştirak eləyənlərdir və gələn qonağın da sözünə həmişə əks duran yəqin dinləyicilərdir. Amma bilirsiniz, mən qanunda nə var onu göstərirəm. Onu deyirəm. Yəni qanun nə tələb eləyir onu deyirəm. Yəni kiminsə fərdi, kimlənsə problemi varsa, bu radio vasitəsilə araşdırıla bilməz. Siz qeyd etdiyiniz müəyyən neqativ hallar, bunlar efir vasitəsilə araşdırıla bilməz. Yəni burada
əlbəttə
İstənilən halda qarşı tərəf də iştirak eləməlidir, birbaş orada əlaqəsi olan şəxs ki, və bu məsələlər araşdırılsın. Amma bunu elə demək ki, mən gəlim elə yol polisində işləyən adam, qoşulum sizə, mən də elə istəyim ki, yol polisi belədir, belədir, belədir, yəqin onu gözləyirdilər.
Günay sizə yazır, müəllim, siz elə danışırsınız ki, biz ayda yaşayırıq, ya da siz hamı səhv eləyir, sadəcə siz düz deyirsiniz. Vaxtımız azdır, siz bu məsələyə münasibət bildirirsiniz. Və mən demək istəyirəm.
Sizin elə bil ki, ancaq elə xüsusi, bax burada müəyyən o, necə deyim sizə, o spravatırışı suallar var. Yani hamı çalışır ki belə, necə deyim, bu yol polisini gözdən salmaq məqsədi daşıyan suallar verim və təsdiq edeyim ki, elə hər şey belədir. Yenə qeyd edirəm, ola bilər müəyyən bizim əməkdaşlarımız var ki, negatif hallara yol verən əməkdaşlarımız var. Amma məsələ burasındadır ki, yaxşı olar ki, bizim cəmiyyətin üzvləri də, ən çox da sürücülərimiz bu əməkdaşlar barədə bizə vaxtında məlumat versin.
Konkret müraciət eləsin.
Bəli.
Hər halda dinləyicilərimiz də eşitdi. Minnətdaram sizə, Kamran müəllim. Studiyamıza gəldiniz. Bir saat sizi yorduq. Suallarımıza cavab verdiniz.
Mən belə şeydən yorulmuram. Çox sağ olun. Birbaşa vəzifəmdir.
Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Bu Kamran Əliyev idi. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdiri. İşdən sonra burada başa çatır. Sabah eyni saatda yenidən efirdə olacağıq. Axşam saat 8-də Kontekst verilişini qaçırmayın. Günün ən son ictimai siyasi hadisələrinin təhlili ilə. Studiyada sizinlə 2 saat ərzində mən idim, Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.